Գլուխ 25-րդ. Ամբողջ ժամանակ, երբ դատապաշտպանը հարցաքննում էր Քլայդին, Մեյսոնն իրեն պահում էր որպես անհանգիստ որսկան շուն, որ վառվում է նապաստակին հալածելու տնչով, որպես քերծը, որ հենց հիմա վերջին թռիչքով վրա կհասնի իր որսին. Նա երբ էր գալիս անհամբերությունից ջախջախելու համար այդ ծուցմունքները և ապացուցելու, որ այդ բոլորը սկզբից մինչև վերջ միայն ստերի շարան է, ինչպես որ իրականության մեջ մասամբ այդպես էր։ Եվ հենց որ Ջեֆսոնը վերջացրեց, նա վեր թռավ տեղից և կանգնեց Քլայդի դեմ։ Իսկ սա տեսնելով, որ դատախազը վառվում է նրան ոչնչացնելու ցանկությամբ, այնպես էր զգում, կարծես հիմա ջարդելու են իրեն։ Գրիֆիթս, երբ միս Օլդենը մակույկում ոտքի կանգնեց և ուղղվեց դեպի ձեզ, լուսանկարչական ապարատը ձեր ձեռքին էր։ Այո, սեր։ Նա սայթաքեց և ընկավ, և դուք ապարատով պատահմամբ խփեցիք նրան։ Ձեր հասկացած ձևի ճշմարտությունից և ազնվությունից դատելով, ես չեմ ենթադրում, որ դուք կհիշեք, թե Բիգ Բիտերնի լճափի անտառում ինձ ասել եք, որ ձեզ մոտ ոչ մի ապարատ չկար։ Ինչպես չէ, ես հիշում եմ այդ։ Իհարկե դա սուտ էր։ Այո, սեր։ Եվ դուք այն ժամանակ նույն ավիոնով և համոզմունքով, ինչպես այժմ, ստել եք։ Ես չեմ ստում։ Այստեղ բացատրեցի, թե ինչու այդպես ասացի այդ ժամանակ։ Դուք բացատրեցիք, թե ինչու այդպես ասացիք։ Դուք բացատրեցիք, թե ինչու։ Դուք ստեցիք այն ժամանակ և կարծում եք, որ հիմա կհավատան ձեզ։ Բելնեպը վերկացավ, պատրաստվելով բողոք հայտնել, բայց Ջեֆսոնը նստեցրեց նրան։ Միևնույն է, ես ճիշտ եմ ասում։ Եվ իհարկե աշխարհում ոչ մի բան չի կարող ստիպել ձեզ նորից ստել այստեղ, մինչև իսկ էլեկտրական աթոռից խուսափելու ամենաուժեղ ցանկությունը։ Քլայդը գունատվեց և թեթևակի ցնցվեց։ Հոգնածությունից կարմրած նրա կոպերը սարսռացին։ Դե, թերևս, ես կարող էի ստել, բայց իմ կարծիքով ոչ երթման տակ։ Դուք կարծում եք։ Հասկանալի է։ Կարելի է ստել ամեն ինչ, որ ուզում եք, ուր ուզում եք, երբ ուզում եք, և ինչ հանգամանքներում, որ ուզում եք, միայն ոչ այն դեպքում, երբ ձեզ դատում են մարդասպանության համար։ Ոչ, սեր, բոլորովին այդպես չէ, և ես այժմ ճիշտն ասացի։ Եվ դուք երդվում եք աստվածաշնչով, որ հոգեկան բեկում եք ունեցել, այնպես չէ։ Այո, սեր, որ միս Օլդենը շատ տխուր էր, և այդ պատճառով ձեր հոգում տեղի է ունեցել այդ բեկումը։ Այո, սեր, այդպես է։ Ահա թե ինչ, Գրիֆիթս, երբ նա ապրում էր հայրենի ագարակում և ձեզ էր սպասում, նա գրել է ձեզ ահա այս նամակները, ճիշտ է։ Այո, սեր, միջին հաշվով օրընդ մեջ նամակ եք ստացել նրանից, այդպես է։ Այո, սեր։ Եվ դու գիտեիք, որ նա այնտեղ մենակ է ու դժբախտ, ճիշտ է։ Այո, սեր, բայց ես արդեն բացատրեցի։ Դուք բացատրեցիք։ Ուզում եք ասել, որ ձեր փաստաբանները ձեր փոխարեն բացատրեցին այդ։ Միթե նրանք բանտում օրավուր չեն սովորեցրել ձեզ։ Չեն սովորեցրել, թե երբ ժամանակը կգա, ինչպես պիտի պատասխանեք։ Ոչ, սեր, չեն սովորեցրել։ Մարտահրավերի տոնով պատասխանեց Քլայդը, այդ րոպեին աչքերով հանդիպելով Ջեֆսոնին այվածքին։ Ուրեմն ինչու, երբ ձեզ հարցերի արջերի լճում, թե այդ աղջիկն ինչպես է մեռել։ Դուք ճշմարտությունն իսկույն չասացիք ինձ, և մեզ բոլորիս չազատեցիք այս անախորժություններից, կասկածներից և հարցաքննություններից։ Ձեզ չի թվում, որ այդ դեպքում մարդիկ ավելի բարյացակամորեն կլսեին ձեզ, և ավելի շուտ կհավատային ձեզ, քան հիմա։ Ամբողջ 5 ամիս երկու փաստաբանների օգնությամբ ձեր ամեն մի բառը կշրադատելուց հետո։ Ես ոչինչ չեմ կշրադատել փաստաբանների օգնությամբ, համարում էր Քլայդը, շարունակելով նայել Ջեֆսոնին, որ իր կամքի ողջ ուժով ջանում էր զորավիկ լինել նրան։ Ես քիչ առաջ բացատրեցի, թե ինչու այդպես վարվեցի։ Դուք բացատրեցիք, բացատրեցիք, գոռաց Մեյսոնը։ Նրան կատաղեցնում էր այն գիտակցությունը, թե այդ կեղծ բացատրությունները Քլայդի համար հուսալի վահան են, շրջապարիսպ, որի հետևում նա կարող է թաքնվել ամեն անգամ, երբ մի քիչ պինդ հուպ տան նրան։ Գարշելի տղա, և ողջ մարմնով դողալով կատաղությունից, որ հազիվ էր զսպում, Մեյսոնը շարունակեց. «Իսկ մինչև ձեր այդ ճամփորդությունը, երբ նա այդ նամակները գրում էր ձեզ, դուք նույնպես մտածում էիք, որ դրանք ցավալի են, թե ոչ»։ «Իհարկե, սեր», Քլայդը ընզգուշաբար դեմ առավ։ «Համենայն դեպս, մի քանի կետերը»։ «Ահա թե ինչ, արդեն միայն մի քանի կետերը. Ինձ թվում է, որ դուք հենց նոր ասացիք, որ այդ նամակները համարում էիք ցավալի»։ «Այո, ես այդպես եմ համարում»։ «Առաջ էլ էիք այդպես համարում»։ «Այո, սեր, համարում էի»։ Եվ Քլայդը անհանգիստ նայեց Ջեֆսոնի կողմը, որի աննահանջ հայացքը թափանցում էր նրա մեջ, որպես լուսարձակիչ ճառագայթ։ «Հիշում եք նրա գրածը ձեզ»։ Մեյսոնը վերցրեց նամակներից մեկը, բացեց և սկսեց կարդալ. «Քլայդ, սիրելիս, ես անկասկած կմեռնեմ, եթե չգաս. Ես բոլորովին մենակ եմ, ուղղակի խելագարվում եմ. Ես շատ կուզենայի հեռանալ և երբեք չվերադառնալ, և այլևս չձանձրացնել քեզ. Բայց քանի որ չես ուզում գրել, գետ զանգահարիր երկու օրը մի անգամ. Դու շատ հարկավոր ես ինձ. Ես այնքան կարիք ունեմ խրախուսիչ խոսք լսելու»։ Մեյսոնի ձայնը մեղմ ու թախծալի էր հնչում։ Նա խոսում էր, և կարեկցության գրեթե շոշափելի ալիքները պատում էին ոչ միայն նրան, այլև այդ բարձր ու նեղ դատասրահում գտնվողներից ամեն մեկին։ «Այս տողերը գետ մի քիչ ցավալի չեն թվում ձեզ»։ «Այո, սեր, թվում են»։ «Այն ժամանակ էլ էին թվում»։ «Այո, սեր, թվում էին»։ «Գիտեիք, որ դրանք անկեղծ են»։ «Այո, սեր, գիտեի»։ «Իսկ ինչու այն խղճահարության, որ ձեր ասելով այնքան խոր ցնցել է ձեզ Բիգ Բիտերն լճի մեջտեղը, գետ մի կաթիլը չստիպեց ձեզ Լիկուրգում, ձեր բնակարանում, Միսիս Պեյտոնի տանը, վերցնել հեռախոսի լսափողը և հանգստացնել միայնակ աղջկան գետ մի խոսքով, որ դուք կգաք, դրա համար, որ այն ժամանակ ձեր կարեկցությունը նրա հանդեպ այնքան մեծ չէ, որքան հետագայում, երբ նա սպառնական նամակ գրեց ձեզ, կամ դրա համար, որ դուք ոճրագործություն էիք ծրագրել և վախենում էիք, որ նրա հետ հեռախոսային զրույցները որևէ մեկի ուշադրությունը կգրավեն»։ Ինչպես ստացվեց, որ Բիգ Բիտերնում հանկարծ նրա նկատմամբ այդքան ուժեղ խղճահարություն բռնեց ձեզ։ «Բայց բնավ խղճահարություն չէիք զգում այն ժամանակ, երբ գտնվում էիք Լիկուրգում, կամ գուցե ձեզանում զգացումները նմանվում էին ջերմուղու ծորակին»։ «Կարելի է բանալ, կարելի է և փակել»։ «Ես երբեք չեմ ասել, որ բոլորովին չէի խղճում նրան»,» զայրացած պատասխանեց Քլայդը, որսալով Ջեֆսոնին այվածքը։ «Բայց դուք ստիպեցիք նրան սպասել, մինչև որ նա, սարսափահար և հուսահատ, սկսեց սպառնալ ձեզ»։ «Չէ, որ ես ընդունեցի, որ վատ եմ վարվել նրա հետ»։ «Ա, վատ, վատ»։ «Եվ հենց դրա համար, որ դուք ընդունեցիք այդ, հույս ունեք հակառակ մյուս բոլոր ցուցմունքներին, որ մենք այստեղ լսեցինք, ներառած նաև ձեր ցուցմունքները, որ այստեղից ազատ դուրս կգաք»։ «Այդպես չէ»։ Բելնեպին այլևս չէր կարելի զսպել, նա բողոք հայտնեց։ «Դա խայտառակություն է ձեր ազնվություն, միթե դատախազին թույլատրելի է իր ամեն մի հարցումը մեղադրական ճառի վերածել»։ Բորբոքված ու դառնությամբ դիմեց նա դատավորին։ «Ես ոչ մի բողոք չեմ լսել»,» հարվածից խուսափեց դատավորը։ «Խնդրում եմ, որ դատախազը պատշաճ կերպով ձևակերպի իր հարցումները»։ Մեյսոնը շատ հանդարտ ընդունեց այդ նկատողությունը և նորից դարձավ դեպի Քլայդը։ «Ինչպես դուք ցուցմունք տվիք այստեղ, Բիգ Բիտերնի մեջտեղում, մակույկում նստած, ձեր ձեռքին բռնել էիք այդ նույն լուսանկարչական ապարատը, որ ուրանում էիք մի ժամանակ»։ «Այո, սեր»։ «Իսկ Միս Օլդենը նստած էր նավախելում»։ «Այո, սեր»։ Այստեղ բերեք մակույկը, Բերտոն, դիմեց Մեյսոնը Բերլեին։ Բերլեի կարգադրությամբ նրա չորս օգնականները իսկույն դուրս ելան դատավորի ամբիոնի հետևում գտնվող դռնից և շուտով վերադարձան բերելով մակույկը։ Նույն մակույկը, որով շրջագայել էին Քլայդն ու Ռոբերտան, և ցած դրին երթվյալների առաջ։ Քլայդը քար կտրած, սառած հայացքով նայում էր նրան։ Նույն մակույկն է։ Շփոթված նա թարթում էր աչքերը, սարսռում էր ամբողջ մարմնով, իսկ հասարակությունը հուզվում էր և աղմկում, լարված նայում։ Հետաքրքրությունը համակեց ողջ դատասրահը։ Մեյսոնն իսկույն վերցրեց ապարատը և թափահարելով այն բացականչեց. «Ահա, համեցեք Գրիֆից. Ահա այն ապարատը, որի փր երբեք ձեզ չի պատկանել. Դե մտեք մակույկը. Վերցրեք այս ապարատը և երթվյալներին ցույց տվեք, թե ճիշտ որտեղ էիք նստել դուք և որտեղ էր նստել Միս Օլդենը. Եվ ճիշտ ցույց տվեք, եթե կարող եք, հատկապես որտեղ և ինչպես խփեցիք Միս Օլդենին. Եվ մոտավորապես որտեղ և ինչպես նա ընկավ»։ «Բողոքում եմ», հայտարարեց Բելնեպը։ Իրավաբանների մեջ սկսվեց երկարատև ու հոգնեցուցիչ մի բանակռիվ, և դատավորը թույլատրեց, գետորոշ ժամանակով, այդ կերպով շարունակել վկայի հարցաքննությունը։ Ի վերջո Քլայդը հայտարարեց. «Համենայն դեպս ես դիտավորյալ կերպով չեմ խփել նրան»։ Մեյսոնը պատասխանեց. «Այո, մենք արդեն լսեցինք ձեր ցուցմունքն այդ մասին»։ Ապա Քլայդը ցած իջավ իր տեղից և ամեն տեսակ խորհուրդներ ստանալով, վերջապես քայլեց դեպի մակույկը և նստեց միջին նստարանի։ Երեք տղամարդ հավասարակշռության մեջ էին պահում մակույկը։ «Հիմա անյուկոմ գնացեք, նստեք մակույկը, այնտեղում, ուր Գրիֆիցի նկարագրությամբ նստած էր Միս Օլդենը, և ընդունեցեք այն դիրքը, որ նա կասի»։ «Լսում եմ, սեր», պատասխանեց Նյուկոմը, մոտեցավ մակույկին և նստեց նավախելուն։ Իսկ Քլայդը ջանում էր որսալ Ջեֆսոնի հայացքը, բայց իզուր։ Հիմա նա հարկադրված էր նստել գրեթե դատապաշտպաններին հակառակ ուղղությամբ։ «Հիմա, Գրիֆից», շարունակեց Մեյսոնը, «Միստր Նյուկոմին ցույց տվեք, թե Միս Օլդենը ինչպես վերկացավ և ուղղվեց դեպի ձեզ. Բացատրեցեք, թե նա ինչ պետք է անի»։ Եվ Քլայդը, որ խիստ անհարմար դրության մեջ էր այն գիտակցությունից, թե ինքը թույլ է, ստախոս և բոլորի աչքին ատելի, կրկին վեր կացավ և ջղային անճոռնի շարժումներով, որովհետև այդ ամենը չափազանց անճշմարտանման էր և հոգեմաշ, փորձեց ցույց տալ Նյուկոմին, թե Ռոբերտան ոտքի կանգնեց, և անհաստատ քայլերով, գրեթե սողալով, ուղղվեց դեպի նա, ապա սայթաքեց և ընկավ։ Դրանից հետո Քլայդը ապարատը ձեռքին ջանաց հիշել և ըստ կարելույն ճշգրիտ ցույց տալ, թե ինչպես անգիտակցաբար թափահարեց ձեռքը և խփեց Ռոբերտային։ Նա չգիտի, վստահ չէ, թե հարվածն իսկապես ուր դիպավ, գուցե կզակին կամ այտին, բայց իհարկե դա պատահական բան էր, և ինչպես թվաց նրան այն ժամանակ, հարվածն այնքան էլ ուժեղ չէր, որ վեր հասցներ աղջկան։ Այդ միջոցին Բելնեպն ու Մեյսոնը սկսեցին մի անվերջանալի վիճաբանություն այն մասին, թե որքան վավերական են այսպիսի ցուցմունքները, քանի որ Քլայդը հայտարարեց, թե չի կարող հստակ վերհիշել ամեն ինչ։ Բայց Օբերվոլցերը վերջի վերջո թույլատրեց շարունակել այն հիման վրա, որ այդպիսի դիտողական վկայությունը մոտավորապես ցույց կտա, թե ոտքի վրա թույլ կամ անհաստատ կանգնած մի մարդու տապալելու համար ինչ է հարկավոր, թեթև հրոց, թե ուժեղ հարված։ «Բայց հանուն բոլոր սրբությունների, միստր Նյուկոմի նման կազմվածք ունեցող մի տղամարդու հետ կատարած այդ բոլոր օինները ինչպես կարող են ապացուցել, թե ինչ է պատահել Միս Օլդենի հասակն ու քաշն ունեցող մի աղջկա հետ»,  ընդում էր Բելնեպը։ «Լավ, մենք այստեղ կբերենք Միս Օլդենի հասակն ու քաշն ունեցող մի աղջկա»։ Իսկույն կանչեցին Զիլա Սաունդերսին և կանգնեցրին Նյուկոմի տեղը։ Բայց եվ այնպես Բելնեպը պնդում էր. «Հետո ինչ, պայմանները բոլորովին այլ են. Այդ մակույկը ջրի վրա չէ, և չկան այնպիսի երկու մարդ, որոնք միատեսակ հակազդեն պատահական հարվածներին կամ հավասար ուժով դիմադրեն նրանց»։ «Ուրեմն դուք թույլատրելի չեք համարում այս դիտողական փորձը», կծու հարցրեց Մեյսոնը, դառնալով դեպի Բելնեբը։
«Օ, խնդրեմ, շարունակեցեք, եթե ուզում եք. Չէ՞ որ բոլորի համար պարզ է, որ ձեր փորձերը ոչինչ չեն ապացուցում»,
բազմանշանակ պատասխանեց Բելնեբը։